Myslím si, milí posluchači, že je velice užitečné znát pořadí jednotlivých biblických knih, jak jsou v písmu za sebou seřazeny. Pak totiž, když je někde ku příkladu zmínka o nějakém citátu, není nejmenší problém příslušné místo s přehledem nalistovat a prověřit si jeho obsah a také jeho širší souvislosti. To sledování souvislostí bývá dost důležité. Mnohá bludná učení stojí na tom, že vytrhují některé kratičké úseky ze souvislosti. Ve Starém zákoně je celkem 39 samostatných spisů. V Novém zákoně jich je 27. Domnívám se, že pro čtenáře písma by neměl být problém zvládnout z paměti jejich postupné pořadí, že by se to snad mělo pokládat za jeden ze základních předpokladů pro úspěšné studium písma. Vědět, jak jdou jednotlivé knihy Bible za sebou. Docela by mě zajímalo, kdo z našich posluchačů, kdo z našich věřících lidí, kteří čtou písmo svaté, má už přečtenou celou Bibli. Kdo má přečteny ku příkladu i takzvané malé proroky ve Starém zákoně. Proč kladu tuhle otázku právě po znalosti malých proroků? Inu, protože jednu z těchto prorockých knih chceme nyní podrobněji probírat. V následujících pořadech si po několik večerů budeme společně číst proroctví proroka Abakuka. Jestli pak si umíte bez nahlédnutí do obsahu tuto biblickou knihu nalistovat. Víte, která kniha je v kánonu písem svatých před ní a která za ní? Nahum, Abakuk, Sofoniáš. To je trojice proroků, jejichž spisy v Bibli následují bezprostředně za sebou. A tato tři proroctví mají mnoho společného. Každé z nich ukazuje trochu jiný detail, trochu jinou polohu božího sdílení s lidmi. Klasické proroctví si většinou představujeme jako oznámení boží vůle, nebo možná ještě častěji jako oznámení budoucích věcí. Ale Abakuk ve svém psaném proroctví používá docela nezřídka také otazníky. Zatímco mnozí jiní proroci vesměs vyhlašovali Hospodinovi výroky, ať už výzvy k pokání nebo hrozby soudu, anebo na druhé straně také požehnání, která přivolávali na svůj lid. Abakuka budeme kromě toho pozorovat také jako muže otázek. Abakuk je vzrušen zdánlivým božím nezájmem a jeho zdánlivou lhostejností, pokud jde o nespravedlnost páchanou na vyvoleném národě. Jeho úvahy a otázky vyznívají podobně jako četné otázky našich dnešních lidí. Vyznívají v jedno veliké proč. Proč něco neuděláš? Proč nějak nezasáhneš? Jak se na to můžeš dívat? Myslím, že v dnešní době se lidé cítí podobně jako Abakuk. Proč Pán Bůh nezasáhne? Proč něco neudělá s tou nespravedlností, s tím násilím a všelijakým utrpením? A Pán Bůh Abakukovi trpělivě odpovídá. Velký Babylon a jeho nadvládu nad Izraelem si Hospodin použil, aby potrestal a přitom aby také k sobě přitáhl svůj lid. Jejž tolik miloval, dokud nezměnili svá srdce a své cesty. Ale tohle vysvětlení bylo pro našeho Abakuka stále ještě docela málo. Proč chceš k tomuhle celkem správnému účelu použít zrovna hříšný a zlý Babylon, národ, který je zaručeně horší, zaručeně bezbožnější, zaručeně více modlářský, než je tvůj lid Izrael? Pán Bůh zase jako odpověď zjevuje Abakukovi, že vůbec není spokojen s Babylonem, že jej nezapomene samostatně soudit za jeho vlastní viny a taky náležitě potrestat. A dále náš kazatel dr. McGee naznačuje souvislost proroctví Abakuka s některými novozákonními knihami. Ku příkladu Abakukův výrok, že spravedlivý bude živ z víry, nebo ekumeničtí zvolili variantu překladu spravedlivý bude žít pro svou věrnost, tento výrok se v Novém zákoně objevuje v různých citacích několikrát a rýsuje se na obzoru písma jako velmi důležitý. Nedejme se zmást stručností tohoto výroku, tohoto základního kamene nového zákona. Důležitost či pravdivost nikdy nemůže být měřena množstvím slov, tedy otázkou, kolik je toho řečeno, nýbrž pouze skutečným obsahem, co je vlastně řečeno. Spravedlivý bude živ z víry. Jak známo, izraelské rodiny svým dětem nedávaly jména podle toho, jak znějí, nebo podle nějaké vzpomínky na sympatické lidi toho určitého jména. Dokonce izraelské rodiny nedávaly dětem jména ani podle rodičů, či prarodičů, nebo příbuzných většinou. Ale jména Izraelců vycházela obyčejně z nějakého prorockého výroku či z požehnání, anebo jen z přání, které bylo při narození dítěte nebo bezprostředně po něm proneseno. To znamená, že izraelská jména ve velké většině mají konkrétní význam, nesou konkrétní obsah. Mohli uvést malý příklad, pak mohu zmínit také některá česká jména, u nichž cítíme jistý obsahový náboj. Tak třeba Jaroslav. Řekli bychom možná, že to jméno znamená ten, který slaví jaro. Podobně Miroslav, vítěz slav. Nebo také Bohdan, ten, který je Bohem dán. A možná i jiná jména, která mají podobný vznik a nesou konkrétní obsah. Jméno proroka Abakuka znamená něco jako obětí či objímat. Martin Luther prý na jeho adresu řekl, že Abakuk znamená ten, kdo objímá, ten, kdo bere do náručí. Jinak nám prorok Abakuk nic neříká o svém osobním životě, nic o své rodině, dokonce ani o městě nebo zemi, ve které žil. Tak jako sám klade otazníky, tak i my můžeme nad jeho původ a nad jeho soukromí napsat veliký otazník. Aspoň samotný závěr nám však v básnické podobě potvrzuje, že jde o Abakukovu osobní zkušenost s Hospodinem. Že Abakuk je velkým mužem víry, který dovedl na Hospodina spoléhat a důvěřovat mu, i když právě neviděl hmatatelné důkazy jeho pomoci, jeho přízně či nějaké jeho viditelné požehnání. Rozhodl se oddat mu svůj život, svoji budoucnost a stavět pouze a jedině na absolutní důvěře Hospodinu, Bohu samotnému. I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl. Já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása. Panovník Hospodin je moje síla. To jsem vám přečetl pár veršů ze závěru Abakukova proroctví. 3. kapitola, 17. a 18. verš. Nevím, jaký máte názor na takzvané malé proroky a jaké s nimi máte zkušenosti. Možná jste zkoušeli jejich proroctví číst a zdálo se vám, že je to všechno moc těžké. A třeba jste to brzy vzdali. Přiznám se vám, že kdysi jsem na ně měl dosti podobný názor. Část písma, kde jsou umístěny jejich spisy, byla v mé vlastní Bibli kdysi docela čistá, velice málo opotřebovaná. Ale slyšel jsem jednou jistého bratra, starého bratra, jak se vyjadřoval o malých prorocích, takzvaných malých prorocích, že prý jimi, tedy malými proroky, obvykle začíná probuzení. V duchu jsem v tu chvíli protestoval. Moje zkušenost s takzvanými malými proroky nic takového nenaznačovala. Zdály se mi to být spisy vhodné snad pro doplnění nějakých detailů, které jsou vhodné k pilnému studiu pro teologii. Ale když jsem se už před lety, tehdy když jsem to slyšel od toho bratra, trochu víc zakousl do těchto textů a postupoval jsem tak, že jsem si každou kapitolu četl z několika dostupných překladů a taky několikrát, zjistil jsem docela záhy, že to byli taky lidé z masa a z kostí, docela obyčejní, věrní boží mužové, kteří ve své době měli určité konkrétní nelehké poslání. A když jsem se do těchto knih sám podrobněji zadíval, zjistil jsem, že přinášejí celou řadu velmi zajímavých, ba přímo provokativních myšlenek, které jsou prostě aktuálním Božím slovem i dnes. Stejně jako celé písmo. Pokud jde o formální stránku Abakukova proroctví, poslední věta, kterou píše ve své knize, nám ukazuje, že jde o náročné literární dílo, že jde o píseň. 19. verš ze 3. kapitoly nám říká tohle: pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Tedy šlo o píseň, která byla určena pro zpěv za doprovodu orchestru, za doprovodu hudebních nástrojů. Zejména poslední kapitolu můžeme charakterizovat jako žalm. A to je poněkud zvláštnost. Máme před sebou vlastně zpívané proroctví. Zvláštní a velmi sympatické je i to, že začíná ve smutku, v zasmušilosti a končí nebývalou radostí, velkolepou oslavou Hospodina. Abakukovo proroctví začíná otazníky a končí vykřičníky. Kdo si této knize dal přídomek, že jde o proroctví víry, že Abakuk je prorok víry. Jednak proto, že jeho text obsahuje už zmíněný citát o spravedlivém, který bude živ z víry, ale také kvůli tomu, že projevoval velkou víru a důvěru osobně Abakuk, když chválil Hospodina pro něho samotného. Nikoli jen proto, že by měl z jeho působení nějaký užitek, nebo jen proto, že by se mu dobře dařilo. Výnos, který přijal ve vidění prorok Abakuk. Takhle začíná první verš první kapitoly. Kralický překlad zde používá slovo břímně. Místo toho slova výnos, který přijal ve vidění prorok Abakuk, tam zní slovo břímně. V podstatě v těchto vyhlášeních proroků šlo obyčejně skutečně o břímně, a sice břímně ve smyslu Božího soudu. V případě Abakuka se tu s motivem soudu setkáváme v Hospodinových odpovědích na jeho vlastní otázky. Spojení Abakukových otázek a Hospodinových odpovědí můžeme chápat jako příklad výchovy. Nikde se tu neobjevuje nějaká autoritativně odmítavá odpověď. Když jsem se před chvilkou zmínil o významu jména Abakuk, řekl jsem vám, že to znamená objímat, nebo něco jako ten, kdo objímá, ten, kdo bere do náručí. A bratr McGee cituje nějakého písmáka, který říká, že to Abakukovo proroctví má vlastně podobu uplakaného dítěte, které někdo velký a laskavý vzal do svého náručí. A nyní je konejší a dává odpovědi na jeho palčivé otázky. To konejšení a upokojení uvidíme dále. Zatím v naší první kapitole jde tedy o skutečné břímě, které leží na Abakukovi a spolu s ním na celém národě. Jde o skutečné břímě Božího soudu, který zcela jasně úzce souvisí s neposlušností a s falešným sebehodnocením. Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, a ty neslyšíš? Úpím k tobě pro násilí a ty nezachraňuješ. Až dokud, o Hospodine, křičeti budu a nevyslyšíš. Nepochybuji o tom, že podobné otázky, či spíš námitky, se tu a tam ozývají i v našem životě. Vidíme kolem sebe nějakou nespravedlnost, nebo na nás doléhá nějaká tíseň, a tak očekáváme, že Pán Bůh nám pomůže, že odpoví na naše volání, pokud možno i hned, a pokud možno mocně, tak abychom vyšli jako jasní vítězi. V podvědomí se nám dost často skrývá právě tato touha, jak tak pozorují celou řadu věřících lidí, a mezi nimi taky sebe, musím říci, že prostě máme přirozené přání žít pohodlně a vidět, jak Boží moc v našem životě působí podle našich představ a v náš prospěch. A když to tak není, máme tendenci si stěžovat na Pána Boha, anebo když už to trvá delší dobu a nevíme si rady s vysvětlením, tak třeba někdo taky může propadnout skepsi v tom smyslu, že třeba řekne, já jsem tím vším vinen, já nežiji správně. A pak je tu kromě toho primárního vnějšího neúspěchu ještě taky vnitřní deprese a pouhý pláč nad sebou. Zvláště v dnešní době se setkáváme čím dál častěji s takzvaným evangeliem úspěchu. Boží dítě prý nemůže tělesně strádat, například prý nemůže být nemocné. Jak by mohl nějaký král dovolit, aby jeho děti žili v chudobě, slýcháme k tomu jako hlavní argument. A co králů král, ten má nechat své děti v chudobě a v nemoci a v neúspěchu, když je pánem všeho, když je mu dána všeliká moc na nebi i na zemi? Tak prý má vypadat pozice každého božího dítka, tedy každého znovuzrozeného člověka. Nevím, co o tom soudíte, milí posluchači, ale když se dívám na životy věrných božích služebníků zachycené jak ve starém, tak i v novém zákoně, tak konec konců i v naší době, v našem století, vidím něco docela jiného. Náš Abakuk nešťastně píše tohle. Proč mi dáváš vidět ničemnosti a mlčky na trápení hledíš? Doléhají na mne zhouba a násilí. Rozrostly se spory a sváry. Proto je tak ochromen zákon a nikdy se neprosadí právo. Spravedlivého obkličuje svévolník. Proto je právo tak překrouceno. Takový apoštol Pavel by podle té teorie úspěšného křesťanství, jak jsem se o ní zmínil, musel být hodně špatným křesťanem. Prosím vás, kde je jeho úspěšnost? Každou chvíli se na svých cestách setkal s nějakým extrémním odporem a dokonce potom v pokročilejším stadiu tento odpor dosahoval snahy apoštola Pavla zabít. Ideálního křesťana by si asi někdo chtěl představit jako pohádkového kouzelného prince, který řekne slovo nebo ukáže prstem a jeho nepřátelé padnou mrtví, či přinejmenším třeba slepí nebo nějací ochromení. V životě apoštola Pavla však nic takového nevidíme. Místo toho se apoštol Pavel nechává slyšet, jaká je realita jeho života. Píše o tom mimo jiné ve 2. epištole Korinským. Od Židů jsem byl 5x odsouzen ke 40 ranám bez jedné. 3x jsem byl trestán holý, 1 jsem byl kamenován. 3x jsem s lodí ztroskotal. Noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři. Častokrát jsem byl na cestách. V nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, ohladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu. A nad to na mne denně doléhá starost o všechny církve. Tolik slovo apoštola Pavla o jeho službě a o jeho životě. Z pohledu hlásání toho evangelia úspěchu, o kterém se dnes mezi různými věřícími stále víc a víc mluví, by apoštol Pavel musel být tím nejslabším a nejméně duchovním křesťanem, protože tohle by přece nemohlo potkat Boží dítě, jak říkají ti věřící. A ani Pán Ježíš svým učedníkům nesliboval blahobyt. Poněvadž mně se protivili, i vám se protiviti budou, říká svým učedníkům Pán Ježíš. A Jan to zaznamenal v 15. kapitole jako 20. verš. Dnes je mnoho lidí, kteří pod vlivem těchto bludných učení o blahobytu, zdraví a úspěchu přicházejí do určitých skupin věřících s iluzí, že se jim zákonitě dostane tělesné úlevy a k tomu navíc všelijakých smyslových zážitků. Zde nutno říci, že to je právě to, po čem dnes nesmírně baží tento svět. Úspěch a smyslové zážitky. Počet takových zájemců o křesťanství pochopitelně velice rychle roste. Ovšem nikdo už nepočítá ty, kteří odejdou zklamaní a nešťastní a možná na dosmrti zatvrzelí vůči jakémukoliv evangeliu, když se jim tyhle iluze a sliby nesplnily. Rád bych, abychom si rozuměli. Osobně nemám nejmenší pochybnosti. Vůbec si nemyslím, že by Pán Bůh nebo Boží syn, Pán Ježíš Kristus, dnes měl menší moc, než měl kdykoliv předtím. To v žádném případě. A s některými z těch mocných božích činů mám i vlastní zkušenosti. Jde jen o to, že Bůh, Duch Svatý, svou moc používá a v jakékoliv formě lidem uděluje svrchovaně ve svůj čas a v té míře, kterou on pokládá za vhodnou podle své vůle. S ohledem na naši zralost, s ohledem na jeho výchovné úmysly s námi a podobně. Jestliže budeme příliš nedočkaví, pak nám svou moc ochotně nabídne ten, který rád napodobuje boží skutky a principy. Satan. Budete se možná divit. Ale řeknu vám, že satanovu moc je možné použít i k dobrým věcem, třeba k uzdravování, k činění různých divů a podobně. Pán Ježíš otevřeně varuje své učedníky, že v jeho jménu, ve jménu Ježíš, představte si to, je možné konat veliké věci, veliké zázraky. A přitom s ním samotným, s Pánem Ježíšem, takové skutky nemusejí mít nic společného. Těm, kdo neoprávněně používali jeho moc, moc jeho jména, těm Pán Ježíš řekne, nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti. Zaznamenal to Matouš 7, 22 a 23. Když tak pozoruji ta různá šířící se učení, spojuji se někdy v duchu s Abakukovým voláním. Bojím se o tvoje dílo, Hospodine. V tento čas je zachovej. V tento čas je uveď v známost. Velice si přeji, milí posluchači, abyste prožili tu krásu osobního spojení s Pánem Ježíšem Kristem, nádheru smíření s Bohem, a pak také, abyste poznali a prožívali ten bohatý a plný život oddanosti v trvalém spojení s milovaným Spasitelem a také život služby, kdy se člověk může dívat na ty největší boží zázraky. Na zázrak, jak se z hříšníka stává spasené boží dítě. A to je poslání božího lidu dnes. Zvěstovat spasení a nový život v Pánu Ježíši Kristu.